เราใช้เวลาให้มีค่าที่สุดนะเวลาที่เราไม่ต้องทำมาหากินคิดเรื่องงานอะไรหายใจไปรู้สึกตัวไปอย่าทิ้งเปล่าๆหลวงพ่อภาวนาตอนเป็นโยมหายใจออกหายใจไปเรื่อยเวลาว่างๆก็นั่งสมาธิเดินจงกรมต่อมามาหัดดูจิตแล้วดูจิตทั้งวันเวลาที่ไม่ได้ทำงานที่ต้องคิดไปรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองก็ดูได้หลายอย่างบางทีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เกิดความสุขเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตจิตตะกี้เฉยๆตอนนี้มีความสุขจิตตะกี้มีความสุขตอนนี้เฉยๆอะไรเงี้ยหรือจิตตะกี้มีความทุกข์ตอนนี้เฉยๆมันพลิกไปพลิกมาบางทีถ้ากิเลสแรงๆเกิดขึ้นเราเห็นกิเลสเราก็รู้ทันนะความโลภเกิดเราก็รู้ความโลภหายไปก็รู้ความโกรธเกิดขึ้นมาก็รู้ความโกรธหายไปก็รู้ความฟุ้งซ่านความหดหู่เกิดขึ้นมาแล้วหายไปก็รู้ดูอย่างนี้ก็ได้ถ้าดูได้เร็วเราก็เห็นตั้งแต่เวทนาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความสุขความทุกข์มันเกิดถ้าตรงนี้ดูไม่ทันพอมีความสุขขึ้นมาราคะก็แทรกมีความทุกข์โทสะก็แทรกมันเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์อะไรบางทีโมหะก็แทรกซึมไปบ้างฟุ้งไปบ้างงั้นถ้าเราดูได้เร็วเราก็เห็นเวทนาดูได้ช้าเราก็เห็นสังขารมันปรุงถ้าสังขารมันปรุงแล้วบางทีสังขารฝ่ายดีก็ได้เหมือนกันสังขารไม่ได้มีแต่ฝ่ายชั่วโลภโกรธหลงบางครั้งศรัทธาก็เกิดแล้วศรัทธาก็หายไปศรัทธาก็ไม่เที่ยงบางครั้งก็ขยันมีวิริยะขยันปฏิบัติขยันอยู่ได้ไม่นานขี้เกียจเช่นตั้งใจจะนั่งสักชั่วโมงหนึ่งนั่งไป5นาทีขี้เกียจอย่างเงี้ยในความขยันหายไปแล้ววิริยะหายไปบางวันสติเกิดเร็วบางวันสติไม่เกิดบางวันใจมีปัญญาแยกรูปแยกนามบางวันไปรวมเป็นก้อนเดียวกันไม่แยกรูปแยกนามเดินปัญญาไม่ได้เนี่ยกุศลก็ไม่เที่ยงนะอกุศลก็ไม่เที่ยงนี่เรียกว่าดูสังขารถ้าดูสังขารไม่ทันจิตก็ทำงานปรุงแต่งต่อไปเกิดกระบวนการต่างๆขึ้นมาความจริงมีกระบวนการตั้งแต่ตามองเห็นรูปหูได้ยินเสียงมีการกระทบอารมณ์ทางทวารทั้ง6แล้วล่ะกระบวนการของมันก็คือพอมีการกระทบอารมณ์นะเวทนาก็เกิดพอมีเวทนาตัณหาก็เกิดความอยากมันเกิดถ้าตัณหาเกิดนะจิตก็เข้าไปโดดเข้าไปตะครุบอารมณ์แล้วตะครุบไม่ตะครุบเปล่านะตรงตะครุบอารมณ์เนี่ยเป็นอุปาทานละตะครุบอารมณ์แล้วก็ไปปรุงแต่งใหญ่เลยปรุงดีปรุงร้ายต่างๆนานามีสังขารขึ้นมาปรุงใหญ่ตัวนี้ก็คือการสร้างภพของจิตถ้าปรุงดีก็เป็นภพดีปรุงชั่วก็เป็นภพชั่วพอมันปรุงขึ้นมาแล้วใจก็จะเข้าไปยึดถือไปหยิบฉวยยึดถือเอารูปเอานามตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเป็นตัวเรามันมีความรู้สึกว่าเราเกิดขึ้นถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่นะพอจิตตะลุมบอลกับอารมณ์มันจะมีเราเป็นผู้ตะลุมบอลด้วยทุกทีไปความรู้สึกมีเรามีตัวมีตนยึดถือในตัวในตนเรียกว่าชาติชาติคือความได้มาซึ่งอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันได้มาไปยึดมาไปตะครุบเอามาในกระบวนการในปรากฏการณ์หนึ่งปรากฏการณ์หนึ่งมันจะมีตัวเราเป็นพระเอกอยู่มีเรานี่แหละเป็นผู้กระทำการกระทำเกิดขึ้นคือความปรุงแต่งต่างๆนานาเกิดขึ้นปรากฏการณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นก็มีเราเป็นผู้กระทำปรากฏการณ์นั้นมีเราผู้ร่วมในปรากฏการณ์นั้นขึ้นมานี่เรียกว่ามีตัวเราขึ้นมามีชาติขึ้นมา ทันทีที่จิตไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเป็นตัวเราของเรานะความทุกข์ก็เกิดขึ้นในฉับพลันนั้นเลยนี่เราก็ดูนะหัดดูก็เห็นกระบวนการที่จิตปรุงความทุกข์ขึ้นมาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทบางทีก็ดูได้อย่างอื่นอีกดูได้เร็วกว่านั้นอีกเห็นในจิตวิ่งไปรับอารมณ์ทางตานะแล้วก็ส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจมีการตีความให้ค่าตีความขึ้นมาแล้วก็ตัดสินอารมณ์นะอารมณ์นี้ดีอารมณ์นี้ไม่ดีอารมณ์นี้สุขอารมณ์นี้ทุกข์แล้วก็ปรุงตามปฏิจจสุบาทไปอีกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นบางทีเห็นจิตวิ่งไปรับอารมณ์ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจพอรับอารมณ์แล้วส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจมีการตีความการให้ค่าตัดสินใจแล้วจิตก็เข้าไปเสวยอารมณ์อันนี้เรียกว่าวิถีจิตถ้าเห็นไวๆจะเห็นตั้งแต่จิตขึ้นจากภวังค์จิตเคลื่อนขึ้นมาจากภวังค์อย่างเวลาเราหลับหลับอยู่จิตมันไหวตัวขึ้นในภวังค์ก่อนตอนที่มันลงอยู่ในภวังค์จริงๆนะเป็นภวังค์คุปภวังค์คุบาทตอนที่มันไหวอยู่ภายในเรียกภวังค์ขจรณะตอนที่มันแหวกตัวขึ้นมาเป็นภวังคุปัจเฉทะแหวกพอขึ้นมาแล้วเนี่ยสังเกตอย่างตอนเราหลับลึกๆหูเราเกิดได้ยินเสียงแปลกๆเสียงคนมางัดบ้านมันจะไหวขึ้นจากข้างในก่อนนะแล้วก็เคลื่อนขึ้นมาความรู้สึกเนี่ยค่อยเคลื่อนขึ้นมาเนี่ยจิตออกจากภวังพอเคลื่อนขึ้นมาแล้วเนี่ยทีแรกยังไม่รู้เลยว่าเคลื่อนขึ้นมาเพราะอะไรเพราะรูปหรือเพราะเสียงหรือเพราะกลิ่นเพราะรสเพราะอะไรเช่นเคลื่อนขึ้นมาเพราะได้กลิ่นไฟไหม้เคลื่อนขึ้นมาเพราะถูกยุงกัดอันนี้ทางกายหรือเคลื่อนขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงแปลกๆตอนที่จิตเคลื่อนขึ้นทีแรกยังไม่รู้หรอกถ้ามีจิตอีกดวงหนึ่งมาเป็นคนรู้นะว่ามันรับอารมณ์ทางไหนอารมณ์อะไรเด่นที่เป็นตัวมากระตุ้นให้จิตขึ้นจากภวังค์ตัวนี้เรียกว่าปัญจทวารวัชนะจิตเป็นตัวเลือกว่าจะไปรู้อารมณ์ทางตาหรือทางหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายมันเลือกเมื่ออารมณ์ทางหูมันเด่นจิตก็เคลื่อนไปเกิดที่หูเกิดโสตะวิญญาณจิตแล้วจิตไปเกิดที่หูจิตเกิดที่หูไปรับฟังเสียงแต่ยังไม่รู้ว่าเสียงอะไรมีการส่งสัญญาณกลับเข้ามาที่ใจอีกตรงที่ส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจเรียกว่าสัมปติชันนะจิตแล้วก็มีการพิจารณาที่ใจแล้วนี่นี่ว่าคือเสียงอะไรเรียกสันติรณะจิตนะพิจารณาได้ว่านี่เสียงผู้ร้ายงัดบ้านนะตอนนี้น้ำท่วมปิดบ้านไม่ค่อยสนิทผู้ร้ายงัดเข้ามาละจิตก็ตัดสินใจนะต้องตกใจตัดสินใจให้ตกใจความตกใจก็เกิดตรงที่ความตกใจเกิดเนี่ยเรียกว่าชวนะจิตตรงที่ตัดสินใจให้ความตกใจเกิดเรียกวุฒิภนะจิตพอตกใจแล้วมันก็จะเซฟข้อมูลตกใจอยู่แป๊บเดียวก็จะเซฟข้อมูลเซฟความขี้กลัวเนี่ยสะสมเข้าไปในภวังคจิตอีกเรียกตถารัมภนะจิตตรงตถารัมภนะจิตเนี่ยคล้ายๆเราปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เวลาที่เราปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมมันจะรีบเซฟข้อมูลเก็บไว้ก่อนวันหลังเอามาใช้ได้อีกเนี่ยเก็บไว้ในภวังคจิตเป็นอนุสัยบ้างเป็นบารมีบ้างแล้วแต่ว่าของที่เก็บขึ้นมานั้นเป็นของดีหรือของเลวเสร็จแล้วจิตก็ตกภวังค์เนี่ยเราจะสามารถเห็นได้นะอย่างนี้เรียกว่าเราเห็นวิถีจิตเห็นเต็มรูปแบบเลยบางทีก็เห็นส่วนเดียวบางทีก็เห็นปฏิจจสมุปบาทบางทีเราก็เห็นตั้งแต่มีผัสสะก็เกิดเวทนาถ้ามีเวทนาเรารู้ทันก็จบเวทนารู้ไม่ทันก็เกิดสังขารมันปรุงอันนี้ก็เราดูขันเรียกดูเจตสิกนั่นคำว่าดูจิตดูจิตไม่ใช่ดูให้จิตนิ่งจิตว่างแต่จะดูเห็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยเห็นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตที่เจตสิกได้แก่เวทนาบ้างสังขารบ้างสัญญาเป็นตัวตีความตัวจำแล้วก็ตัวหมายตัวหัวโจกให้จิตหลงตัวสัญญาเนี่ย สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเจตสิกนะงั้นบางทีที่เราว่าดูจิตดูจิตก็คือเรารู้ว่ามีเจตสิกอะไรเด่นเกิดขึ้นที่จิตในขณะนั้นบางทีเราก็รู้ปฏิจจสมุปบาทเห็นว่ามีเวทนาแล้วมันก็ปรุงเกิดตัณหาขึ้นมาเกิดการดิ้นรนทํางานของจิตจนเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่าดูจิตเหมือนกันเป็นกระบวนการที่จิตปรุงความทุกข์ขึ้นมาหรือจะดูกระบวนการที่จิตสนองรับอารมณ์นะเรียกวิถีจิตก็ได้ไม่ว่าจะเห็นอะไรนะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสอนเราอย่างเดียวกันคือทุกอย่างไม่เที่ยงเห็นเวทนาก็จะเห็นว่าเวทนาไม่เที่ยงเห็นสังขารก็สังขารไม่เที่ยงเห็นกระบวนการที่จิตปรุงความทุกข์ขึ้นมาก็รู้เลยว่าแต่ละตัวแต่ละตัวมีเหตุถึงจะเกิดเช่นเวทนามีผัสสะเป็นเหตุถึงจะเกิดมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถึงจะเกิดเวทนาตัณหาก็มีเวทนาเป็นเหตุให้เกิดอีกแต่ละตัวแต่ละตัวนะตัวเวทนาก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวตัณหาก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดูไปไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขามีแต่สภาวะธรรมที่ทํางานสืบต่อกันเป็นลูกโซ่อย่างนี้ก็ได้หรือดูวิถีจิตเนี่ยจะรู้เลยว่าจิตเป็นของบังคับไม่ได้มันทำงานของมันเองสารพัดตั้งแต่มันขึ้นวิถีมาออกจากภวังค์ขึ้นมาเราไม่ได้เจตนาให้ออกจากภวังค์มันออกของมันได้เองจนกระทั่งมันจะมาพิจารณาอารมณ์นะมันจะไปรู้อารมณ์ทางตาทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นทางกายเราก็สั่งไม่ได้มันรู้ของมันได้เองมันเลือกของมันได้เองมันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจหรือไม่ส่งเราก็สั่งไม่ได้ส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจแล้วมันจะพิจารณาไปในทางดีหรือทางร้ายเราก็สั่งไม่ได้พิจารณาแล้วนะมันจะตัดสินให้เกิดกุศลหรือเกิดอกุศลเราก็สั่งไม่ได้งั้นอย่างเราจะสั่งจิตให้เป็นกุศลตลอดเวลาเนี่ยถ้าภาวนาเป็นจะรู้ว่าสั่งไม่ได้จะห้ามไม่ให้จิตเกิดอกุศลถ้าภาวนาเป็นก็จะรู้ว่าห้ามไม่ได้มันตัดสินของมันเองตัดสินแล้วมันจะเกิดกุศลหรืออกุศลเนี่ยเราเลือกไม่ได้นะเกิดกุศลอกุศลแล้วนะถัดไปจากนั้นจิตลงภวังค์แล้วขึ้นภวังค์ใหม่ขึ้นวิถีใหม่จิตจะเป็นกุศลหรืออกุศลต่อจากเรื่องเดิมหรือเปล่าเราก็เลือกไม่ได้อย่างบางทีเรามีเรื่องกลุ้มใจเรื่องที่เราไม่อยากคิดสังเกตไหมเรื่องที่ไม่อยากคิดชอบคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้การที่เราเห็นสภาวะอย่างนี้นะมีแต่ของห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เห็นแต่ของที่มันสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เห็นแต่ของที่ไม่มีตัวมีตนนะเวทนาก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อะไรเงี้ยสังขารก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์จิตก็เป็นของควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้อย่างตอนที่เราดูเวทนาเนี่ยเราจะเพ่งเด้งไปเรียนรู้เวทนาขันธ์ตรงที่เราเห็นสังขารเนี่ยเราจะไปมุ่งเรียนรู้สังขารขันธ์ตรงที่เราเห็นเรื่องวิถีจิตเห็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราจะมาเรียนรู้จิตตรงวิถีจิตเนี่ยเรียนรู้จิตตรงปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือเรียนรู้ธรรมเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมนะนี่กายก็ส่วนกายตัดไปพอมาถึงเวทนาเห็นไหมเวทนาเรามาเรียนรู้เรื่องเวทนาตัวสังขารกายเวทนาจิตตัวจิตตัวเนี้ยไม่ใช่จิตตรงแต่คือจิตสังขารคือจิตดีจิตชั่วนั่นเองจิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะงั้นในสติปัฏฐานนะตรงที่เรียนเรื่องเวทนานี่ก็เรื่องของการดูจิตรู้ทันเวทนาที่เกิดที่จิตตรงที่จิตตานุปัสสนาเนี่ยรู้ทันสังขารที่เกิดที่จิตนะแล้วก็ตรงธรรมานุปัสสนาเนี่ยเราจะรู้กระบวนการทำงานของจิตที่จิตจะปรุงตัวปรุงตนขึ้นมาได้คือรู้ปฏิจจสมุปบาทนะงั้นคำว่าดูจิตเนี่ยครอบคลุมสติปัฏฐาน3ตัวนะเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนานะครอบคลุมงั้นถ้าเราคำว่าดูจิตเนี่ยเป็นคำกว้างใหญ่ไพศาลมากนะไม่ใช่ไปประคองจิตให้นิ่งนิ่งว่างว่างไม่มีสติไม่มีปัญญาบางทีประคองจิตไม่มีสติแต่ไม่มีปัญญาจิตนิ่งนิ่งอยู่นั่นเองได้สมถะยากไปไหมหัดดูไปนะส ังเกตไหมที่พวกเราดูกันจริงๆอ่ะมันจะคลุกไปคลุกมาในเรื่องทั้งหมดที่หลวงพ่อพูดนี่แหละใครเห็นอย่างนี้บ้างยกมือซิมันจะเคล้าไปเคล้ามานะได้เห็นได้เกินครึ่งห้องแล้วได้เห็นได้เยอะแยะเลยไม่ยากเกินไปนะคนที่มาใหม่มาทีหลังอย่าเพิ่งตกใจว่าหลวงพ่อเทศอะไรยากเหลือเกินไปฟังซีดีนะซ้ำๆนะเรียกเข้าใจที่หลวงพ่อบอกแล้วจะรู้เลยมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ไกลตัวอย่างที่คิดหรอกอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่เองเรียนรู้รูปนามให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามเรียนรู้ไปเรื่อยจะเรียนรู้รูปนามได้จิตต้องตั้งมั่นเนี่ยสมาธิสำคัญแต่สมาธิไม่ใช่สมาธิอย่างที่ชาวโลกเขาทำกันสมาธิอย่างชาวโลกเขาทำมันสมาธิเคลิบเคลิ้มสมาธิสงบสบายเพลิดเพลินสมาธิอย่างนั้นเอาไว้พักผ่อนทำสมถะเอาไว้พักผ่อนให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงแต่พักผ่อนไปเรื่อยปัญญาไม่เกิดหรอกจะต้องรู้จักสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาในความเป็นจริงคำว่าสมาธินั้นแปลว่าความตั้งมั่นแต่เรามักง่ายเราชอบแปลว่าความสงบคนละเรื่องกันนะสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเราต้องมาฝึกให้ได้สมาธิชนิดที่เป็นความตั้งมั่นของจิตเราถึงจะเดินปัญญาได้ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วคนไหนถนัดดูกายก็ดูรูปมันทำงานนะมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูก็จะเห็นว่ารูปนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วก็จิตนั้นก็บังคับมันไม่ได้ด้วยทีมก็รู้ร่วมทีมก็ไม่ยอมรู้อะไรเงี้ยคนไหนถนัดดูนามธรรมมาดูจิตใจก็เห็นนะมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูก็จะเห็นว่าเวทนานะไม่ใช่จิตเวทนาแยกออกไปจากจิตเป็นสิ่งที่จิตปรุงขึ้นมาแล้วก็เลือกไม่ได้ว่าจะเกิดเวทนาชนิดไหนสั่งให้เกิดสุขก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้เกิดทุกข์ก็ไม่ได้สุขหายไปแล้วจะรักษาไว้ก็ไม่ได้นะถึงเวลาก็หายความทุกข์ไล่มันยังไงก็ไม่ไปถึงเวลามันก็ไปเนี่ยล้วนแต่สอนไตรลักษณ์ทั้งนั้นเลยดูสังขารก็จะเห็นเลยไม่ได้เจตนาจะโกรธไม่ได้เจตนาจะโลภไม่ได้เจตนาจะหลงมันหลงของมันได้เองมันโกรธมันโลภของมันได้เองเนี่ยบังคับไม่ได้มันโกรธขึ้นมามันก็อยู่ชั่วคราวมันโลภขึ้นมามันก็อยู่ชั่วคราวนะมีแล้วก็หายไปอันนี้เรียกว่าอนิจจังงั้นการเรียนนะถ้าจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเราจะเห็นเลยร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารทั้งหลายเป็นของถูกรู้ถูกดูนะเช่นกุศลอกุศลโลภโกรธหลงเลยความโกรธเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอีกจิตเองใช่ไหมจิตจะขึ้นวิถีหรือไม่ขึ้นวิถีก็ห้ามไม่ได้จะขึ้นวิถีแบบไหนก็สั่งไม่ได้ขึ้นวิถีก็มีหลายแบบสั่งไม่ได้ถ้าวิถีเต็มรูปแบบมันก็ขึ้นมาจากภวังค์นะแล้วก็มารับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายซะก่อนนะอารมณ์นั้นมีกำลังแรงมีคุณค่าพอมีความน่าสนใจพอก็จะส่งสัญญาณมาที่จิตถ้าอารมณ์นั้นไม่มีคุณค่าพอนะก็ไม่ส่งสัญญาณมาที่จิตอย่างเวลาเรานั่งรถไปตามถนนนะเราเห็นคนเยอะแยะริมถนนใช่ไหมเราไม่ได้สนใจเนี่ยเห็นแล้วไม่ใจไม่เอาเลยเนี่ยมันจบลงที่ตามองเห็นแค่เห็นก็แค่นั้นในวิถีนี้จบแค่นี้เองไม่เต็มรูปหรอกแต่ถ้ามันเป็นคนที่เรารักคนที่เราเกลียดคนที่เรารู้จักอะไรเนี่ยมันจะเริ่มทำงานต่อส่งสัญญาณมาที่ใจทำงานต่องั้นมันจะส่งสัญญาณมาหรือไม่ส่งสัญญาณมาสั่งมันไม่ได้หรอกนะเห็นเลยเป็นของบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้ส่งสัญญาณมาที่ใจแล้วมันจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลสั่งไม่ได้ทั้งสิ้นเลยมีแต่อนัตตาทั้งสิ้นเลยงั้นถ้าเห็นวิถีของจิตนั้นก็จะรู้จักความเป็นอนัตตาของจิตถ้าเห็นปฏิจจสมุปบาทก็จะเห็นเลยว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้มีเหตุก็เกิดนะหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาอะไรที่มีเหตุแล้วเกิดรูปนามมีเหตุแล้วเกิด นี่แหละคือตัวทุกข์หมดเหตุก็ดับอะไรเป็นเหตุตัวตัณหาเป็นเหตุงั้นถ้าตัณหาดับทุกข์ก็ดับเห็นไหมประโยคที่หลวงพ่อพูดมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับครอบคลุมถึงตัวทุกข์ตัวสมุทัยไว้แล้วถ้าเรารู้เราเห็นตัวทุกข์ตัวสมุทัยอย่างนี้นะนี่แหละเจริญมรรคอยู่ถ้าตรงที่เหตุมันดับนิโรธคือนิพพานก็แจ้งเนี่ยเพราะงั้นประโยคที่หลวงพ่อพูดเร่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับเลยมันครอบคลุมอริยสัจ4อยู่แล้วครอบคลุมอริยสัจ4อยู่แล้วสิ่งใดมีเหตุก็เกิดสิ่งที่มีเหตุแล้วเกิดมาก็คือรูปกับนามหมดเหตุแล้วดับตัวอะไรเป็นตัวเหตุตัวตัณหาถ้าตัณหาดับนะตัวทุกข์ก็ดับตัวรูปนามนั่นแหละตัวทุกข์ทันทีที่ตัวตัณหาดับนิโรธก็แจ้งในขณะนั้นแหละเพราะงั้นการที่เรารู้ทุกข์นะจนละสมุทัยได้แจ้งนิโรธได้ตัวนั้นแหละตัวมรรคธรรมะเป็นของประณีตนะลึกซึ้งค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปเป็นลำดับเราจะพบว่าอัศจรรย์เหลือเกินพระพุทธเจ้านี่อัศจรรย์พระธรรมนี่อัศจรรย์พระสงฆ์นี่อัศจรรย์เป็นของนึกไม่ถึงนะขนาดท่านสอนแล้วนะเราเดินตามยังยากเลยแต่ถ้าขั้นต้นๆไม่ยากนะโสดาสกทาคาอะไรเงี้ยคารวะก็ทำได้ในขั้นอนาคาคารวะยากละยากมากเพราะคารวะเนี่ยเคล้าอยู่กับกามหมกมุ่นอยู่กับกามหาความสุขความเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของกามไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมเมื่อวานมีพระมาส่งกันบ้านมาเล่าฝึกกสิณใจมันว่างไปหมดเลยบอกหลงแล้วฝึกกสิณไม่ทำให้เกิดปัญญาเจ้าคุณนอท่านหนึ่งบอกว่ากสิณเป็นกรรมฐานของคนโง่ไปทำกสิณสงบไปเฉยๆไม่ย้อนมาดูกายดูใจไม่ดูกายดูใจก็คือไม่เรียนรู้ทุกข์นั่นเองตัวกายตัวใจเรานี่แหละตัวทุกข์ไม่เรียนรู้ทุกข์ไม่ได้ธรรมะหรอกงั้นต้องย้อนมาเรียนรู้ทุกข์นะมาดูกายดูใจของเรามีจิตตั้งมั่นขึ้นมาก่อนจิตต้องหลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้ก่อนแล้วดูกายทำงานดูใจทำงานดูใจทำงานก็จะเห็นตั้งแต่เวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาจะเห็นถ้าดูกายก็เป็นอะไรกายานุปัสสนาไปแต่ลงท้ายมันจะเข้ามาที่เดียวกันนะเข้ามาที่ธรรมานุปัสสนาเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเริ่มจากอะไรพอลงท้ายก็ต้องมาแจ้งอริยสัจแจ้งปฏิจจสมุปบาททุกๆองค์ที่จะบรรลุพระอรหันต์บรรลุพระอรหันต์ได้ไม่ใช่เพราะรู้อะไรหรอกแต่ว่าเพราะรู้อริยสัจอาศัยการรู้รูปนามนะทำให้แจ้งอริยสัจงั้นไปทำสมาธิให้จิตว่างจิตเฉยจิตสบายอยู่เฉยๆไม่ยอมรู้กายรู้ใจไม่ยอมรู้ทุกข์เรียกว่าไม่ได้เจริญจิตในอริยสัจเลยไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมรู้แจ้งในกองทุกข์นะว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เกลียดมันถ้าเกลียดมันก็ไม่เห็นธรรมอีกรู้ทุกข์ไปเรื่อยรู้กายรู้ใจไปเรื่อยจนกระทั่งรู้เลยไม่ใช่ของดีของวิเศษแต่ไม่เกลียดอย่างไปพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะนะพิจารณาแล้วเกลียดนั่นไม่ใช่ทางบรรลุหรอกเห็นกายเห็นใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้เลยไม่ใช่ของดีของวิเศษแต่ไม่เกลียดไม่รักไม่เกลียดนะไม่ยึดถือรักก็ยึดถือนะเกลียดก็ยึดถือนั้นถ้าเห็นความจริงของรูปนามนะความจริงก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาได้ใจเป็นคนดูนะแล้วก็ถึงจะเห็นใจที่เป็นคนดูนี่เราฝึกมาต้องฝึกวิธีฝึกให้มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะทำกรรมฐานสักอันหนึ่งก่อนพุทโธก็ได้หายใจก็ได้อะไรก็ได้แล้วค่อยๆสังเกตไปถ้าจิตหนีไปคิดคอยรู้ทันดูท้องพองยุบก็ได้ ดูท้องพองยุบแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตไหลไปเพ่งเรารู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปอาศัยการรู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆนะพอมันเคลื่อนปุ๊บรู้ทันปั๊บเนี่ยจิตจะตั้งมั่นไม่เคลื่อนจิตที่ตั้งมั่นคือจิตไม่เคลื่อนไปไม่ฟุ้งซ่านนั่นเองจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดพอหลุดออกจากโลกของความคิดแล้วก็มาดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเรื่อยไปจะเห็นแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาจะเห็นแจ่มแจ้งนะไม่รักไม่เกลียดในรูปในนามนี้ยังรักอยู่ยังเกลียดอยู่ไม่วางใจต้องตั้งมั่นเป็นคนดูขึ้นมาไม่ใช่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วดูรูปนามทำงานใจจะไม่รักไม่เกลียดมันแต่เห็นเลยไม่ใช่ของมีสาระแล้วก็ไม่เกลียดด้วยตรงนี้ใจจะยอมวางตรงที่ใจวางความพ้นทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นเองเพราะว่าตัวรูปตัวนามตัวกายตัวใจนั่นแหละตัวทุกข์นะไม่ยึดถือในรูปในนามในกายในใจก็พ้นทุกข์ตรงนั้นเองนี่ทางเดินที่พระพุทธเจ้าท่านให้ไว้นะ2วันนี้ทำไมสอนยากไปไหมพวกมาบ่อยๆก็ไม่ยากอ่ะเนาะพวกยังไม่เคยฟังนั้นก็ยากนิดหน่อยถ้ายังไม่รู้เรื่องนะอย่าตกใจตกใจขึ้นมาให้รู้ว่าตกใจก็พอละสงสัยให้รู้ว่าสงสัยไว้แล้วจะเห็นเลยความตกใจเกิดแล้วก็ดับความสงสัยเกิดแล้วก็ดับต่อไปก็เห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่มีอะไรที่ต้องกลัวนะฟังหลวงพ่อพูดวันนี้ไม่รู้เรื่องไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องหรอกตกใจขึ้นมารู้ทันว่าตกใจงงขึ้นมารู้ว่างงนะก็จะเห็นเลยตกใจก็ไม่เที่ยงงงก็ไม่เที่ยงนะเกิดได้ก็ดับได้ต่อไปก็เห็นสภาวะทั้งหมดเวทนาเกิดได้ก็ดับได้สังขารเกิดได้ก็ดับได้จิตเกิดได้ก็ดับได้ไม่มีอะไรฟังแล้วเหมือนยากแต่จริงๆง่ายหลวงพ่อเพียงแจกแจงให้ฟังเท่านั้นเองเชิญไปทานข้าวไป